No niin, nyt olisi tila sitten muutamille kysymyksille. Löytyykö tämän uskon tunnustuksen liittyvän asian kohdalta erityisiä kysymyksiä nyt heti?
Kerron lähetyssaarnan yksi helmasynti, jossa ne kertovat koko ajan juttuja. Ja mä koetan koko ajan pitää itseäni tässä kurissa, mutta olen joskus kertonut, mitä tapahtui ensimmäisenä vuonna Matongon seminaarissa. Puhuimme uskontunnustuksesta ja olin maininnut apostolisen uskontunnuksen Atanasiuksen ja Nikean tunnustuksen Atanasiuksen tunnustuksen. Aina kun mainitsin Atanasiuksen uskontunnustuksen, joka on tämä pitkä, kuka ikänänsä tahtoo autuaksi tulla, ja hänellä ennen muuta täytyy olla oikea usko, ja tämä on se oikea usko. Sitten pari kolme sivua. Ja aina kun mainitsin Atanasiuksen uskontunnustuksen, niin huomasin, että oppilaat katsovat jotenkin kaukaisuuteen. Ja sitten kysyin, että anteeksi, mutta tiedättekö te mistä on puhetta? Ja he sanoivat, että itse asiassa emme. Että koskaan siis tavannut Atanasiuksen uskontunnustusta. Emme. Mutta teillähän tässä tunnustuskirjat, englannin kielen The Book of Concord, se on punainen kirja. Se on siellä, että mennäänpä sivulle tämä, ja sitten noustaan ylös ja luetaan yhdessä Atanasiuksen uskontunnustuksen. Mutta sitten me rupesimme lukemaan, mutta jossain vaiheessa niin kuin kelkka karkasi käsistä minulta täydellisesti. Eli mitä pidemmälle mentiin, nämä kenialaiset opiskelijat, sen kovemmalla äänellä he rupesivat tunnustamaan. Ja lopuksi aivan viimeisen huusivat tämän uskontunnustuksen. Ja sitten joku pamautti kirjan kiinni ja heitti ilmaan, että näin ihanaa me olemme koskaan ennen vielä kuulleet. Ja sitten he juoksivat kaikki ulos luokasta. Samaan aikaan oli tullut sitten muista luokista, että onko siellä kapina alkanut vai mikä. Että mitä täällä tapahtuisi, että me tunnustimme Atanasiuksen uskontunnustuksen. Ja sitten ne menivät lipputangon ympärillä tällä tavalla näin ja kiittivät siitä, että he olivat tulleet tuntemaan Atanasiuksen uskontunnustuksen. Se tapahtui näin, en ole yhtään lisännyt siihen suolaa tai hiivaa. Ja siinä me näemme kuvan, että kun he yhdistivät sen, löysivät tämän valtavan syvällinen Jumalan tekojen, tämän kristillisen opin tunnustus. Ja nyt he löysivät sen. Ja tämmöinen riemu, tai ilo ja kova äänikin, jonka tämä peräänkuulut, se syntyy vain siitä, että me löydämme uskon tunnustuksesta, me löydämme todella, mitä siellä on. Me löydämme todella, niin kuin jollekin voi tulla paperi, voi tulla kirje jostakin ja sanoa, että olette voittaneet, ja oikeasti olette voittaneet 100 000 euroa. Ai 1 000 euroa vai? Onhan se paljon rahaa. Ei kun 100 000. 100 000. Minä. Ja silloin voi sitten jo tapahtua yhtä ja toista ja voidaan näitä kiljumaan riemusta. Eli tarkoitan sitä, että kun me löydämme ne miljoonat ja ne rikkaudet, jotka ovat meidän uskontunnustuksessamme, joko apostolisen uskontunnustuksen yksinkertaisissa ja tiivistetyissä sanoissa, tai Nikean uskontunnustuksen laajemmassa tunnustuksessa, tai Atanasiuksen uskontunnustuksen todella näissä syvällisissä, monissa, joissa Jumala, tolminaisuus ja Kristus opetetaan oikein. Jonka monia löytänyt, esimerkiksi 1800-luvulla syntyi tavallisten luterilaisten, siis ei oppineiden, vaan tavallisten luterilaisten parissa, oikein sen liikehdintä, kun luettiin tunnustuskirjaa. Ihmiset, joilla ei ole mitään käsitystä luterilaisuudesta, luettaan tunnustuskirjat, niin kuin riemuitsivat moni nuori pari, niin kuin he päättivät, tämä on meidän ja meidän lastemme usko. Tämä on Raamatun usko. Eli tästä löytämisen riemusta me näemme, mitä siellä on kirjoitettuna. Ja löydämme sen oman elämämme. Siitä myöskin syntyy tämä tunnustamisen kiitos ja into ja laimeus katoa.
Mä ehkä tulkitsen kysymystä, että se ei ehkä välttämättä liittynyt tähän niin kuin siihen sisäiseen yhtymiseen tunnustukseen, vaan siihen yksinkertaisen tosiasiaan, että niin kuin, mä muistan itse hyvin vielä sen, kun edellisessä käsikirjassa siirryttiin siihen, että seurakunta yhdessä lukee ääneen uskon tunnustuksen, kun siihen asti oli totuttu siihen, että paksi lukee sen ikään kuin seurakunnan puolesta, ja seurakunta yhtyy siihen aamenellaan. Ne on kaksi eri tason kysymystä, että millä tavoin se, että me sydämestä me yhdymme johonkin, millä tavoin me ilmaisemme sen liturgisesti, ja tässä on varmaan edelleen semmoista hämmennystä, että kumpi nyt sitten olisi se oikeampi tapa, että me sydämestä me yhdymme jo aamenella, vai että me tosiaankin ääneen lausumme tai peräti laulamme sen tunnustuksen, että nämä on asioita, jotka varmaan pitää yhdessä sopia.
Jos mä tähän tätä lyhyesti vastaan, tai niin minulla on se käsitys, että tämä muutos, että seurakunta alkoi ääneen tunnustamaan uskontunnustusta luterilaisessa kirkossa, se varsinaisesti syntyi Saksassa 1930-luvulla. Eli kun ei ainoastaan, siis sanotaan näin, että myöskin tämä antilogia synnytti tämän. Äsken puhuin tästä löytämisen riemusta. Mutta tämä, kun ympäröi tämmöinen jumalaton, barbaarinen ja karkea ja väkivaltainen yhteiskuntajärjestys niin kuin kansallissosialismin aikana. Ja valtio vaati tiettyjä asioita, esimerkiksi juutalaisten kiroamista ja kaiken heikkouden ja myöskin valtio vaati rikoksia, esimerkiksi heikkojen puolustuskyvyttömien surmaamista ja muuta tällaista. Niin kirkoilla ei ole mitään muuta keinoa kuin tunnustaa uskonsa. Ja nyt kävi niin, että varsinkin jos oli sanotaan natseja oli paikalla Jumalan palveluksessa ja ympäristön paine oli niin kova, niin seurakunta otti papilta sen uskontunnustuksen ja se kovalla äänellä omalla tunnustuksella asetetaan meidän tunnustuksemme. Koska tämän tunnustuksen jokainen lause dramaattisesti puhui vastaan, vastusti sitä, mitä ympäröivässä yhteiskunnassa vaadittiin. Ja sanoisinpä tänä päivänä, että Suomessa on yhä enempi ja enempi tämä tilanne, että meidän uskontunnustuksemme jokainen lause alkaa olla jo voimakas antilogia ja ei näinsä sille, mitä meidän ympäröivä yhteiskuntamme opettaa ja vaatii.
Tämä on erinomaista, että yhdytään uskon tunnustukseen, mutta tietysti määräisemmästä täytyy sitten sekin huomata, että tässä maassa aika ei ole menetelty ja joutunut vanhan käsikirjan ihmiset on tässä hyvin arvoja tehnyt täällä, että täällä ole. Ja jos heidän kanssaan halutaan samaan Jumalan palvelukseen mahtua, niin sitten heitäkin rakkaudessa toki täytyy sitten sieltä.
Toiselta puolelta siis sen verran, että oma kokemukseni, kun somalit, jotka tulevat moskeijasta ja ovat kääntyneet kristinuskoon, niin atanaskisen uskon tunnustus on aivan niin kuin työkalu heidän kanssansa. Että siis meilläkin, kun olen ottanut sen tavan, semmoisen vanhakirkollisen tavan, että tiettynä suurena juhlapyhinä tunnustetaan atanas, ei edes ikään tunnustusta, vaan siirrytään atanaskisen uskon tunnustukseen, jolloin erityisellä tavalla pyhä kolminaisuus ja hänen tekonsa ovat esillä, niin se on, oikein niin kuin sanotaan ne somalit, jotka somalikristit, jotka ovat tulevat siis moskeijasta, niin kuin he omin sanoin oikein niin kuin lausuvat se, mitä on pyhä kolminaisuus ja Kristuksen kaksi luontoa. Niin se on aivan, siis se ei ole joku museokappale, josta pitäisi paljon ensin pyyhkiä pölyä, vaan se on todella, niin kuin sanoin, että se on todella kurantti työkalu tänä päivänä islam-lähetyksessä. Ja silloin semmoisen pois jättäminen niin osoittaa vain, että joku on pudonnut ajastansa.
Siellä keskusteltiin siitä, että kenelle minä sen uskontunnustuksen tunnustan. Siellä tuli esille neljä seikkaa Jumalalle, seurakunnalle, itselle tai saarnalle. Kannatko siihen?
Uskontunnustuksessa on nämä eri puolet. On eri puolet ja niin kuin Sakari Korpisen tässä esityksessä itsekin, että se on Jumalan ei, Jumalan kyllä ja Jumalan kiitos. Eli uskontunnus ei ole vain siis tämmöinen tiedollinen akti, että me, vaikka se on sitä, se sisältää sitä, että siinä on tietoa Jumalasta ja kaikista hänen teostansa, vaan se on juuri näiden kaikkien ominaisuuksina, se on myöskin se on Jumalan palvelusakti, se on Jumalan tervehtimistä, jos me sanomme tällä tavalla, että läsnä olevan Jumalan tervehtimistä. Niin kuin tännekin Lapin kirkkoon, niin kuin itsekin näin, että tuolta tulee tuo ja tuolta tulee tuo. Ja sitten kun joku tulee, niin voin ihan tervehtiä, että sinäkin olet täällä ja sanon nimen ja näin. Niin se on meidän keskellämme läsnä olevan Jumalan tervehtimistä. Tai jos sanotaan niin kuin suuressa maailmassa, noudatetaan tämmöistä hovitapaa, että kukaan ei voi astua huoneeseen, eikä kukaan voi käyttää puheenvuoroa ennen kuin hän on esitelty. Ja kukaan ei voi esitellä itse itseänsä, vaan aina siis joku toinen pitää, itsekin olen pitänyt luentoja, jossa niin joku toinen tulee saada kertoa, että kuka tämä heppu on täällä, joka nyt mennään seuraavaksi puhua. Ja tällä tavalla esitellään, niin tai jos me astumme saliin, niin ovelta kajautetaan, esitellään, kuka on se seuraava henkilö, joka astuu huoneeseen. Ja näin siis uskon tunnustuksessa nämä eri puolet. Me tunnustamme hänet, joka on meidän keskellämme. Me tunnustamme hänet juuri sellaisena kuin hän on. Me tunnustamme hänet niin kuin hänen sanansa pyhässä Raamatussa on meidät opettanut sen tuntemaan. Et todella nämä eri puolet siinä on.
Ihan sen verran jatkaisin, että se voidaan myös hahmottaa vastauksena Jumalan sanan ja Jumalan puhutteluun. Että Jumala lähestyy meitä itse sanassansa ja sakramentissansa ja se vaikuttaa meissä vastauksen, joka on sekä synnin tunnustamista että Jumalan ylistämistä Jumalan suuntaan. Se on sitä dialogia, jossa me seurakuntana olemme Jumalan perheenä ja samalla ulospäin se on tämä uskon todistamista ulkopuolella.
So this idea of our question between what is praise and what is confession is very interesting.
Kysymys, että mikä uskon tunnustaminen ja ylistyminen mielenkiintoinen.
As a missionary working in Africa, I also had to ask this question between what is the place of confession and what is the place of praise.
Afrikan lähettiläinen minä usein joudun kysymään tämän kysymyksen, mikä on tunnustaminen ja mikä on ylistäminen.
Because the missionary is sent to plant churches.
So lähetetään istuttamaan seurakuntia.
And what does the church do other than praise the Lord?
Mitä seurakunta tekee ikään muuta kuin ylistää Herraa?
But there are so many missionary movements who teach that the work of the missionary, the plant churches, is to keep it simple.
Mutta on olemassa niin paljon lähetysliikkeitä ja lähetysjärjestäjiä, jotka opettavat, että lähetystyön tekijän tehtävänä on pitää asiat yksinkertaisena.
And we can ask, well, what is praise? Is praise to entertain, to accommodate the people?
Mitä on ylistys? Onko se ihmisten viihdyttämistä tai ihmisen mukautumista?
Or is a confession to teach the confessional?
Vai onko tunnustaminen sitä, että me opetamme tunnustuksen?
For instance, in Ephesians chapter 4,
Efesolaiskirjeen 4. luvussa,
verses 11 to 14.
Jakeissa 11, 14. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelisteiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettei me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskelee kaikissa opintuulissa ja ihmisen arvapelissä ja eksytyksen kaavallisissa juomissa.
These words apply both in Africa and in Finland and in America.
Ja nämä sanat pätevät sekä Afrikassa että Amerikassa että Suomessa.
When I was in the vicarage in America, I was in charge of teaching confirmation to the children.
Kun olin kerrokuntaharjoittelussa kappiskokelaana, niin sinun tehtävästäni opettaa rippikoulussa.
Even longer than the Athanasian Creed, I required the children to memorize the entire catechism.
Ja vielä tietysti, kun Athanasiuksen uskontunnustus, minä vaadin, että rippikoululaiset oppivat ulkoa koko vähäkätekijäksi.
This is the historical example we have in America.
Ja tämä on meidän tapahtunut historiallisesti meidän tapahtunut Amerikassa.
And even my pastor told me I was a fool.
Jopa minun pastorini sanoi, että minä olin tölkkä.
He said the children can't do this too long.
Ja hän sanoi, että ei vaan pysty siihen liian pitkään.
We need it to come in.
Meidän täytyy sopeutua jotenkin mukautua heihin.
I disagree.
Minä olin tottunut.
But actually, all 33 children memorized the catechism.
Kaikki 33 lasta oppi kansanlukua.
The entire catechism.
Koko catechism.
And at the end of it, of course, at the beginning, they grumbled and said, we're not doing this.
Ja alussa tietysti kaikki nuriskat sanoivat, että emme tee.
At the end of it, they were very thankful. Because they said, now we understand what we believe.
Koska se sanoivat, että nyt me ymmärrämme, mitä me uskomme.
Now we understand what Jesus teaches.
Nyt me ymmärrämme, mitä Jeesus opettaa.
And I've seen this in